Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në 15 minuta të vijues, ju ftoj të ndiqni. Intervistë me kryeministrin e Kosovës Abdulla Hoti, i cili thot për Radio në Evropa e Lirë se mirëpret rolin aktive dhe të SBA-s dhe të BE-s në negociatat për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Në Maqedoninë e Veriut, gjatë pandemisë së koronavirusit, është intensifikuar edhe përdorimi i gjuhës së urrejtjes. Për ekspertët, kjo dukuri është shqetësuese. Qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës, Abdulla Hoti, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se ka mirëpritur rolin aktiv të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian në negociatat me Serbinë, duke theksuar se kjo nuk do të thotë se ka dy lloj negociatash, por që asnjëra nuk bën pa tjetrën. Megjithatë, Hoti nuk ka treguar nëse marrëveshja për normalizim të marrëdhënieve me Serbinë mund të arrihet para nëntorit, kur në Shtetet e Bashkuara pritet të mbahen zgjedhjet presidenciale. Me kryeministrin Hoti ka biseduar korrespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zoti kryeministër, tashmë ju keni hequr masën e reciprocitetit si kusht për të filluar bisedimet me Serbinë. Kur do të nisin këto bisedime?
Unë besoj që shumë shpejt. Komunikimet që kem pas me partnerët tanë ndërkombëtar ka qenë kërkesë e tyre që ne tregojmë vullnet si qeveri, si shtet, për të dhënë mundësi dialogut. Këtë gjë kemi bërë, sepse dëshirojmë të ruajmë partneritetet tona që kemi me miqtë tanë ndërkombëtar që kanë mbështetur shtetësinë e Kosovës deri në këtë pikë. Ne jemi të gatshëm të hyjmë në këtë proces. Unë kam prezantuar në 2-3 ditë të fundit, jam takuar në fakt me gjithë partnerët e koalicionit dhe dje publikisht kam prezentuar qëndrimin tonë, platformën tonë për procesin e dialogut.
Zotë kryeministër, një anë është Shtetet e Bashkuara të Amerikës me dërguarin Grenell dhe në anën tjetër Bashkimi Evropian me zotin Lajçak. A janë dy llojet e negociatave to që do të ndodhin?
Jo, unë më shumë po i shoh si, nuk po i quaj keq kuptime, po ndoshta interpretime të ndryshme lidhur me rolin që ka BE dhe SBA. Për neve si qeveri, si shtet, roli i BE-s dhe i SBA-s është komplementar. Neve na duhet mbështetja e plotë e BE-s edhe angazhimi i fuqishëm i SBA-ve në këtë proces, edhe gjatë fazës arritjes e marrëveshjes, po edhe gjatë zbatimit të saj. Me vonë nuk bëjnë njëra pa tjetër, kështu e shohim ne këtë çështje.
Presidenti i Serbisë thotë se është duke pritur një propozim për këtë çështje, a po prisni ju ndër një propozim të tillë? Nga kush duhet vijë një propozim?
Po, besoj institucionet e BE-s tani ka të emëruar për çështjet të dialogut dhe përfaqësuesi i lartë, gjithashtu ka udhëzime të qarta nga Komisioni Evropian për çu përpara këtë proces, ka vëmendje të madhe nga vendet kyçe të BE-s, nga Gjermania dhe nga Franca për procesin e dialogut. Është me interes që edhe Washingtoni ka fokus shumë të madhë që përfundimisht të mbyllë çështjet e hapura mes të Kosovës edhe Serbisë. Do tani po presim, ne sapo kemi marrë detyrën, po presim që në ditë arshme të qartësohet procesi që do të zhvillohet përpara.
Do të arrihet marrëveshja me Serbinë para mbajtjes së zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës?
Nuk e di. Nuk mund të them asnjë gjë për këtë. Ato që mund të siguroj është që pala kosovare, unë si kryeministër jam plotësisht i përgatitur, si qeveri jemi plotësisht përgatitur me një platformë të qartë, me një çasti të qartë, strategji të qartë që si hyjmë në këtë proces të dialogut, se çfarë dëshirojmë të arrijmë në fund nga ky dialog dhe nevojën që të kemi një gjithëpërfshirje në proces. Tash dinamika e dialogut dhe përfundimi i marrëveshjes sigurisht nuk varet nga ne.
Nëse në tavolinën e bisedimet ofrohet ndonjë zgjidhje për shkëmbim territorial ose ndarje të Kosovës, a do të largoheni nga ajo tavolinë apo do të pranoni një opsion të tillë?
Ne shkojmë në proces të dialogut të qartë sa i përket parimeve edhe objektivave të procesit të dialogut. Unë nuk kam mandat për të dialogu për çështjet e integritetit territorial të Republikës së Kosovës. kjo është mëse qartë, e kam bërë qartë edhe në paraqitjen publike dhe të platformës tonë për dialog.
Po çfar kompromisi do të bëjë Kosova, se duhet bëjë Kosova, dhe që ta rjetë një mërveshë, sepse është tënë që për të arritur një mërveshë duhet bëjë kompromisi si Kosova, po ashtu edhe Serbia.
Unë besoj që kompromisi nga ana e Kosovës është pranimi për të ulur në tavolinën e dialogut, për të normalizuar marrëdhëniet me shtetin fqin. Kjo është kompromisi që po bëjmë. Gjitha kompromise që ne kemi bërë kanë përfunduar me 17 shkur 2008, me pakon me Hatisarin, mbi cilën është shpallur pavarësia e Kosovës, dhe aranzhimet kushtetuese që sot i ka shteti Kosovës në fuqi.
Dhe mendoni se Serbia do të pranoj gjithçka që kërkohet nga Kosova?
Unë besoj që është edhe në interesin e Serbisë që sa më parë të normalizoj marrëdhëniet edhe të përmbyllim marrëveshjen me njohje reciproke.
Ka shumë kritikë që thonë se në rast se arrihet një marrëveshje me Serbinë, me njëherë pasaj duhet të mbahen zgjedhje të paraqitshme. Sa do të zgjasë qeveria juaj?
Do të zgjasë për aq kohë sa është i qëndrueshëm ky koalicion qeverisës. Unë jam i bindur që nuk shoh asnjë problem që të mos e çoj mandat deri në fund sipas kushtetutës.
Qeveria që ju drejtoni mori 6000 vota në kuvend, pak më pak se qeveria vetëvendosjes me LDK-n që ishte më edhe ta keni, dhe frikë se ashtu si që bëtë ju me Kurtin, edhe ndër një parti brenda koalicionit dhe të bashkohet me opozitën për kjo rëzuar?
Ne kemi marrëveshje të koalicionit me gjitha partit që janë të përfshira në këtë koalicion, edhe partit e shumicës, edhe partit që përfaqësojnë komunitetet. Unë do të kujdesem si kryeministër që të respektoj plotësisht marrëveshjet që kemi arritur brenda koalicionit. Dhe pra që kohë sa gjithi respektoj marveshe që kemi arritur që janë mjaft parimore dhe janë bi bazat kushtetutës e Kosovës, unë nuk shoh asnjë problem në funksionim. Nëse kthehemi prapa, shohim stabilitetin e qeverive, lehet mund të konkludohet që stabiliteti një qeverie nuk varet nga numra që i ka në kuvend, por nga kohezioni që ka koalicionit qeverisës. Unë do të kujdesem për këtë kohezion, unë do të kujdesem që të respektojmë plotësisht marrëveshjet e koalicionit dhe të zbatojmë çdo ditë programin qeverisë të cilin e kemi dakord.
A do të lejoni mbajtjen e zgjedhjeve serbe në Kosovë në kohë pandemie, kur dihet se në Podujevë dhe në Mitrovicën e Veriut nuk mban zgjedhjet lokale për shkak të pandemisë?
Unë jam në komunikim të ngushtë me ambasadorin e OSBE-s. Ka një aranxhim të institucioneve të Kosovës të vitit 2012, nga vitit 2012 e këndej në basë atyre dakordimeve të institucioneve të Kosovës për situatet e tila, janë respektuar ato aranxhime. Jam duke komunikuar me ambasadorin, do të shohim në ditë arshme se si do të procedojmë.
Po, nëse lejohet diçka e tillë, zoti kryeminist, a është në shkelje ligjeve e kushtetutës Kosovës?
Unë besoj që jemi në një situatë të veçantë ende. Ka aranxhime, pajtime të institucioneve të Kosovës që nga viti 2012 dhe unë do t'i shqyrtoj ato me kujdes që çfarë do organizimi që ndodhin në Kosovë të bëhet në përputhje me ato aranxhime pa cenu në asnjë drejtim me rendin kushtetuese dhe ligjet e Kosovës.
Intervistën me kryeministrin e Kosovës Abdullah Hoti mund ta lexoni edhe në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në Maqedoninë e Veriut, gjatë pandemisë koronavirusit është intensifikuar edhe përdorimi gjuhës së urrejtjes në mediat sociale. Ekspertët e fushës thonë se sistemi që duhet i mbrojë qytetarët nga kjo dukuri nuk është funksional. Sipas tyre, mos ndëshkimi gjuhës së urrejtjes është rrezik për shoqërinë. Nga Shkupi raporton korrespondentja jonë atje Zërjeta Hajro Jahjaga.
Gjendja e krizës e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit ka rritur dukurinë e përdorimit të gjuhës së urrejtjes dhe intolerancës etnike në rrjetet sociale. Gjuha urrejtjes dhe fyerjet në rrjetet sociale si dukuri janë bërë më të pranishme pas rritjes së numrit të infektuarve me koronavirus. Të dhënat e Komitetit e Helsinkit bëjnë të ditur se është rritur për 100% numri i denoncimeve për përdorimin e gjuhës së urrejtjes në rrjetet sociale në Maqedoninë e Veriut. Slavica Anastasova, këshilltare për çështje juridike në kuadër të Komitetit e Helsinkit në Shkup, për Radio Evropa e Lirë thotë se gjuha e urrejtjes ka përbas organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare për gjendjen e jashtëzakonshme. Sistemi që duhet të mbrojë qytetarën nga përdorimi i gjuhës së urrejtjes në masë të madhe nuk është funksional për t'u kundërvënë këtij fenomeni. Nga këtu buron dhe fenomeni i mosndëshkimit të shfaqjes së kësaj dukurie, përkësisht atyre që kryen këtë vepër penale. Thot Slavica Anastasova, këshilltare për çështje juridike në kuadër të Komitetit të Helsinkit. Nga ana tjetër, Afrodita Musliu, drejtuese ekzekutive e organizatës jo qeveritare Nexus për Radio Evropa e Lirë, pranin gjithnjë më të madhe të gjuhës së urrejtjes në rrjetet sociale e ka cilësuar si sëmundje kronike të shoqërisë. Ajo shton se mos ndëshkimi i gjuhës së urrejtjes paraqet një burim të rrezikshëm për zhvillimin e aktiviteteve të dhunshme.
Gjuha e urrejtjes këtu në Maqedoninë e Veriut mbetet e pranishme si pasojë edhe dijes së ulët tek një pjesë e qytetarëve për pasojat që burojnë nga kjo dukuri. Gjithashtu, do theksuar se gjuha e urrejtjes përdoret edhe si armë në mungesë të mendimit kritik, si dhe paaftësisë për argumentimin e çështjeve të caktuara.
Ndërkaq Besim Nebio, aktivist për të drejtat e njeriut për Radio Evropa e Lirë, thotë se pandemia e koronavirusit ka polarizuar dhe raportimin për sa i përket raportimit të gjuhës së urrejtjes edhe nga ana e medjave.
Pra ekziston nevoj për regulim edhe të medjave që e lejojnë këtë, mirë po edhe të disiplin nga institucionet shtetërore, të cilat kanë ingerenca që të luftojnë kundër gjuhës së urrejtjes. Maqedonia si shtet multietnik, multikulturor, nuk mund t'i lejoj vetes luksos që në çdo të ketë politika aq liberale ose të ketë politikë të mos ndryshkimit të gjuhës së urrejtjes, sepse kjo erdo kurdo mund të shkaktojë probleme të mëdha në jetën e përditshme.
Edhe Asociacioni Qytetar Civil ka kërkuar nga institucionet përkatëse, veçanërisht nga Dikasteri i Policisë në Maqedoninë e Veriut dhe Prokuroria Publike, që të marrin masa urgjente sipas detyrave ligjore që të parandalojnë dhe sankcionojnë gjuhën e urrejtjes e cila është e pranishme veçanërisht në rrjetet sociale, dukuri kjo e cila, siç kanë theksuar, është duke marrë hop. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Për të rejat e fundit në kohë reale, na përsilni edhe në llogaritë e radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela, ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të gjofshim.